TikTok, aldri vært på TikTok.
Hockeypodden på TikTok, Knut.
Ja. Er vi det?
Ja, ja, vi det. Ja, apropos PR. Hallo. Vi må være oppe i ringa.
Jeg orker ikke.
Det rare det at det, etter hvert som året har gått nå, jeg skjønner at jeg begynner å bli gammel. For det interesserer meg mindre og mindre og mindre i sosiale medier.
Det meg jo.
Nei, dere må opp i ringa, folkens. Det er fremtiden er digital.
Ja, det er så mye møk der.
Ja, det er det. Det er jeg faktisk enig.
Men jeg følger Instagram, og jeg har Instagram, og det er mest på grunn av at jeg ser hva datteren min gjør.
Hockeypodden.
Heisan, hjertelig velkommen skal du være til en ny sending her på Hockeypodden. Nå vi samlet i Tønsberg, alle fire. Og så har vi med oss en gjest på telefon. Det kommer vi straks tilbake til. Hvordan har vi det rundt bordet her? Har du det bra, Trine?
Veldig bra.
Ja? Ja. Godt å være sammen igjen nå.
Ja, veldig godt. Altså, ja. Slo Bærum Wildcats Stavanger Oilers. Ja. Det eneste laget som har slått det. Det ikke noe rart, jeg har det bra.
Ikke sant? Det deilig.
Ja. Det helt nydelig.
Og dere gutter, har det fint?
Jeg har det ille bra, ikke det vi sier i Østfold? Ja.
Ille bra, ikke det Fredrikstad?
Nei, det ikke andre byen. Det ille bra i seg.
Oh, ja, okay. Ja, vi har ikke noe ordtak i Tønsberg, men bortsett fra solkisten.
Ja,
oh. Ja, ja, ja.
Men vi skal ikke sitte her og drømme om Tønsberg. Han liker å skryte på seg kjolekysten. Han bor jo langt på potetåkeren inne på Re, vet du.
Ja, er å bli bonde, og sånn har alltid vært, og sånn kommer alltid til å bli.
Apropos bonde, vi har med oss...
Ja, apropos bonde, da sender vi den videre.
Ja. Vi har med oss en på telefonen nå, Dima Smirnov. Du en kollega av Heine som kommentator på TV2, Dima, og har jo fulgt selvfølgelig da Fjordkraftligaen tett. Hva synes du nå om Fjordkraftligaen? Det utrolig spennende.
Ja, først og fremst hei. Ja, det veldig spennende. Det jo tett og jevnt, både topp og bunn. Fikk jo et herlig oppgjør i går også, som gir store utslag i begge ender av tabellen, så ja, det jo utrolig spennende helt inn. Det vel det akkurat det vi har ventet på og ønsket oss om.
Ja, det sånn at du gleder deg ekstra til liksom, å gå på kampene nå når det så tett, og det så mye som står spill?
Ja, det må jeg si. Det jo, man får jo alltid en sånn tråperiode og en dupp en gang i november, starten av desember. Det det ikke å legge skjul på når man har vært innen hockey på forskjellig vis, og så begynner man å glede seg litt ekstra når det nærmer seg våren, og spesielt nå, det bare å se på tabellen, så betyr jo alle kamper litt ekstra nå, så det deilig.
Ja, det jo klart det. Det jo, det var nok, ikke, var nok litt sjokk i Sparta-leiren at de klarte å surre bort 4 poeng på de 3 siste kampene mot Gryner og Ringrike. Det kan bli veldig kostbart i slutenden, på å si det sånn. Slår de Gryner neste tirsdag, så de jo 1 poeng bak Stavanger, i stedet for programmessig skulle vært 3. Så det kan bli kostbart for Sparta å få den duppen på denne tida av sesongen.
Har det vært noen gang jevnere med 5 kamper igjen, Dima?
Nei, jeg kan vel ikke huske sånn på strak arm nå, men det har vel neppe vært det? Har det ikke det?
Nei, jeg kan ikke huske at det har vært jevnt. Det var jo jevnt i fjor også, men ikke på den måten som det hadde vært i år. Det har jo vært 6 lag helt nå nylig, og så har jo Frisk hatt en grusom rekke før de vant nå mot Lillehammer sist, men... Nå er det 5 lag som utgangspunktet kan vinne serien med 5 kamper igjen, og det, jeg kan ikke huske at det har vært så jevnt.
Nei, det skiller jo bare 6 poeng da, fra første til og med femteplassen.
Mm. Jeg tror den første og andreplassen, det har vi sagt tidligere også. Det er du sikkert enig, Dima, at i forhold til første og andreplassen blir yberviktige i år.
Ja, ja, det jo ikke noen tvil om det. Det altså, kamper skal jo fortsatt vinnes, og så der mener jeg kvartfinaler. 7-eren og 8-eren blir jo mye lettere enn 5-eren og 6-eren. Det vet jo alle, og ser alle, sånn som tingene stillstand har blitt. Så det derfor, ja, for å bare ta Sparta en gang til, det jeg har sett litt på oppsettet til de lagene som igjen, og det klart de poengene Sparta har avgitt nå, hvis man hadde hatt 4 ekstra, så kunne man tålt kanskje 1-2 tap ekstra. Det var litt tøffere terminliste igjen. Og nå tror jeg ikke Sparta kommer til å klare andreplassen, som hadde gitt dem nesten gratis semifinaleplass.
Jeg enig med deg, Dima. De i hvert fall ikke noen favoritter til det. Men Sparta kan slå unna til å være litt outsider igjen. Jeg tror det passer dem kanskje bedre enn å være i favorittposisjon. Synes jeg selv i hvert fall. Og så har de både Stavanger og Vålerenga på innbyrdes. Det kan også kan faktisk bli avgjørende til slutt.
Det tror jeg også. Men det er så tett og jevnt, og jeg var på Jordal og så Vålerenga mot Oilers, og det, jeg hadde ikke trodd det før jeg gikk inn dørene der heller, at det skulle være såpass... det var ikke så stor forskjell, det er ikke 6-1 forskjell på de to lagene, det er det ikke. Men det var en fantastisk kul match å se på i hvert fall, så det... Nei, det moro. Det moro at det så tett.
Men hvordan stemningen oppe på Storhammer nå? Dere får jo svære rønningene fra Lillehammer inn døren hos dere.
Ja, bodde... Nei, papp, nå ser ja, ja. Dere.
Nei, spekulasjoner.
Ja, spekulasjoner. Altså, nei, ja. Men jeg har jo en klubbtilhørighet, og alle vet at jeg er og forblir en Storhammer gutt. Det jeg ikke noe tvil om. Men jeg liker ikke når folk omtaler meg som dere. Fordi jeg har jo hverken noe verv eller noe med A-laget å gjøre, så det er på en måte... Det er bra for Storhammer. Jeg tror det er bra stemning der nå. Det virker som at det er veldig positiv... kurve sportslig på isen også, eller det virker ikke som, det er jo det. Det ser jo alle, de har bred tropp, og nå lukter de gull. Igjen, jeg har sett litt på de der terminlistene. Jeg tror Stavanger likevel kommer til å klare det helt inn, fordi de har litt enklere vei de fem siste kampene. Men andreplass, hvis Storhamar klarer det, så tror jeg de lever godt med det.
Vi skal ta oss og så gå litt videre og snakke litt om dette her med importer. Dima, jeg vet at du, dette her engasjerer deg litt. Hva tenker du om det? Nå er det snakk om man skal gå ned til 5 importer for neste sesong. Er du enig i det?
Nei, og bare så det jeg sagt, altså jeg skjønner at det er jo positive og negative sider ved begge sider av saken her. Og min argumentasjon da, oppi alt dette her, den baserer seg på at ligaen er jo, altså dette er underholdning, altså folk drar jo på kamper for å se sine respektive lag fordi de vil bli underholdt. Det er jo en underholdningsbransje man driver, i tillegg til det er en ikke sant, prestasjonsbransje for dem som er midt oppe det, som spiller og trener. Og da er jo importer en del av den underholdningsverdien som folk engasjerer seg i og vil dra seg på artister på og for å bruke penger sine på. Og hvis man da skraper bort en av hver, så tror jeg ikke nødvendigvis underholdningsverdien detter for topp 3-4. Altså det er bare å se på hvordan lagene satser i år. Men det vil igjen generere større forskjeller fra topp til bunn. Hvis man da skraper bort en importplass, som da sånn statistikk sett tar 30-40 poeng per sesong, og da må du erstatte dem med norske spillere. Og da blir jo de lagene som er økonomisk mindre sterke, igjen ribba for de beste norske spillerne. Og da blir jo forskjellen litt sånn som den er nå, da, på topp 6 og bunn 4. Tror jeg. Det tror jeg kanskje.
Men da kommer vi også inn på det, hvis man da skal gå ned på antall importer, få inn dyrere og mer profilerte importer, som styrker ligaen sportslig. Konsekvensen igjen av det er at skal vi ha 10 lag, 8 lag, ikke sant? Det er også en diskusjon. Og så er det litt i forhold til det med utviklingen av norske spillere også, som går på bekostning av, skal du betale en 500 000 da, på en 39-åring, eller skal du dytte... 250 000 på to yngre gutter som har en fremtid, ikke sant?
Ja,
den er kilen ennå, altså. Den er ikke lett.
Jeg er delvis enig. Nei, da, jeg er delvis enig med deg, fordi altså, utvikling av unge spillere tror jeg kan gå parallelt uavhengig om du har 5 eller 6. Altså, jeg tror ikke det er nødvendigvis så stor forskjell på plass for de unge spillerne, for det er jo plass til dem nå også. Og hvis lagene, også i ligaen da, tenker jeg, for det er så mange unge spillere av ikke som står og banker på døra som kan catche nivået med en gang, det er utopi å mene, at vi har så mange. Og plass vil jo alltid være hos dem, hos lagene som har nå Gryner, Ringerike, MS, Lillehammer, der det jo mer enn nok plass til unge. Sparta er flinke til å utvikle og så videre. Jeg bare mener og tror at forskjellen som sagt blir større på topp og bunn hvis de beste lagene mister sine gode nøkkelspillere i, som har norsk flagg i passet sitt, og det kan bli litt ja, det kan bli litt utfordring med å da matche dem som sitter på pengene da.
Hva tenker du, Dima, på kort sikt så er jo ikke noe tvil om at det blir større forskjeller i ligaen, og toppen vil alltid klare seg. De henter den beste norske, men hva tenker du på lang sikt med å redusere importene?
Det vanskelig å si. Da må man jo bare gå for det og se. Det jo, så kan man jo evaluere ettertid. Det vanskelig å spå, men jeg er personlig ikke helt for den veien. Igjen, jeg forstår argumentasjonen og skjønner logikken og selve da, tråden i dette her, men ta bort Gullbrandsen på Palardo fra Ringerike. Nå har vi jo sett hva som har skjedd med Lillehammer og MS når man tar bort det beste der. Ta bort de par beste fra Gryner som er norske, så blir de jo enda dårligere for Storhamar og Stavanger hvis de, må ta dem som eksempler da, hvis de har bestemt seg for å vinne, så vil jo dem bare plukke de norske spillerne i stedet for å kjøpe en ekstra utlending. Det vil jo ikke gå utover dems utvikling av unge spillere på noe som helst måte. De vil komme til å bare bruke de plassene på å hente de norske.
Men mener du at lønnstak, kan det være grep å ta for å sikre at det blir mer jevne vilkår for klubbene?
Mulig. Jeg har ikke fasiten. Det kan godt være. Vi må jo diskutere, og nå er vel hverken noen av oss er med på å påvirke det eller bestemme det, men vi kan jo komme med ideer. Jeg aner ikke, det er mulig det kan være, men hvordan igjen skal det praktiseres når klubbene har eksterne midler, og det er helt umulig å skjønne seg på hvor mye det faktisk brukes per sesong hos en klubb.
Og der har vi vært inne tidligere på podden her, at eksterne midler må på en måte synliggjøres i budsjettet, slik at...
Ja, det er jo helt enig, det er jo en del av budsjettet.
For det er jo nesten umulig å sammenligne, som du sier. Så liksom, du har et budsjett på 15 millioner, 20 millioner, 25 millioner, og så har du et eksternt budsjett som er x antall kroner, og det er jo umulig å sammenligne budsjettet mellom klubbene, og nesten håpløst for forbundet også å sette inn tiltak, da, for at plutselig så er det masse eksterne midler som detter inn, og så henter vi spillere dit, og vi lønner dem eksternt. Det er masse som ikke blir fanget opp i systemet, og skulle du hatt et lønnstak som egentlig jeg er for i forhold til omsetning, at du skal bruke så og så mye omsetningen din på lønnsmidler, så må du ha de eksterne midlene inn i et totalt regnskap.
Ja, og så skjønner jeg at det er vanskelig, fordi det er jo, vi skriker jo ofte at vi må ha at det er for lite penger i norsk hockey, og vi må ha så mye penger, og nå er det plutselig at det brukes for mye. Det er bare positivt, det er jo ikke noe negativt at lagene og klubbene ønsker å bruke penger på sport, det digger vi jo bare. Men det er som du sier, for at ligaen skal ha en så fair som mulig modell i forhold til konkurranse, så er det kanskje et lønnstak en vei å gå. La oss si 20, jeg vet ikke, det er fordi som sagt vi aner ikke hvor mye det er, men la oss si du setter en grense på 20 millioner da, maks på sport, og der er det inklusive eksterne.
Du er inne på noe som jeg synes er litt viktig å takke. Tenk på det som nå skjer med MS og Lillehammer. Da. Det er jo nærliggende å kalle det for økonomisk doping. Og forbundet har jo så langt sittet veldig, veldig stille i båten. Har jo ikke hørt en knyst ifra de folka der sånn i det hele tatt. Og det savner jeg. Det må jeg bare ærlig innrømme. Jeg hadde forventet at forbundet gikk ut og sa noe. Om det så hadde vært at vi kan ikke gjøre noe før sesongen er ferdig, et eller annet. Men det er liksom ingen kommunikasjon med hockeyfamilien, med fansen, med sponsorer. Det er liksom helt stille, og det irriterer man nå inn i helvete, for å si det rett ut, altså.
Helt enig, Knut. Ja. Helt enig.
Ja. Men jeg tenker på det, tilbake til Lillehammer og mangler du Dima som da no, hva synes du om denne måten å operere på da? Hvor de da liksom bruker mye penger og så plutselig så viser at kassa tom og så må de da hive ut en haug med spillere.
Nei, det jo dumt og idiotisk.
Var du snill, Dima?
Det er jo helt... Det jo ikke riktig, og det ikke første gang det skjer, og det har dere tatt opp, og det har andre tatt opp, så at det skjer overrasker meg ikke, dessverre. Det trist for ligan, fordi før sesongen så hadde vi jo 8-9 konkurransedyktige lag på papiret med Ringerik og MS som faktisk var... Du så på dem, oi, her det noe spennende, og de slo noen topplag der, og Lillehammer var jo bra, og ligaen var kul, og så ble det sånn som det ble, og det bare nitrist. Det gikk jo for så vidt bra med MS, da, at de kvittet seg med de utgiftene de gjorde i tide. Så det jo, hvis man skal dra noe positivt ut av det, så slo de jo i tide på bremsepedaljen. På Lillehammer så ender det jo bra slik de viser med økonomien og at de kommer til å gå i null, men det skal ikke være sånn, og det må jo få noen konsekvenser, og jeg helt enig at si noe da, at nå får ikke klubba noe straff, men de får en straff i form av poengtrekk eller et eller annet, ja, jeg vet ikke, til neste sesong. Jeg helt enig med dere. Det veldig... må i hvert fall kommunisere et eller annet nå, og si at sånn det, så visker som det.
Jeg enig med deg, Dima. Det klart at nå har jeg vært inne og sett på regelverket. Sånn jeg tolker regelverket i hvert fall, det ikke sikkert at jeg tolker riktig, så kan ikke forbundet gi dem poengtrekk innvær sesong, men foran kommende sesong. Det vil si at sånn moralsk sett så skulle jo både Lillehammer og MS hatt poengtrekk denne sesongen, fordi begge de to klubbene vil antagelig gå til slutspillet på grunn av at de starter med tropper de egentlig ikke hadde råd til. På da bekostning av ikke minst Ringerike, da, ikke minst.
Ja, og så det litt sånn der hvor stort poengtrekk det hadde vært, og har litt å si, fordi igjen, Lillehammer har vi litt å gå på der, så hvis Lillehammer hadde fått 3 poeng eller 5 poeng, så hadde det hatt null betydning, så kanskje for dems del så ville det være hardere å starte med -5 neste år igjen, eller miste 5 nå, så det blir litt sånn der vanskelig på en måte å sette 2 streker under svaret, men ja, det bare et eller annet kommunikasjon på at sånn det, vi gjør det sånn og sånn til neste år, de lagene starter med så x antall minus, så vil det i hvert fall gjøre litt lettere for alle andre rundt til å forholde seg til virkeligheten.
Ja, jeg synes det helt skivebom hele det greiene her. Jeg blir i likhet med Knut forholdsvis irritert, for å si det forsiktig, av hvordan mangel på kommunikasjon fra forbundet. Nå har de ansatt en ny kommunikasjonskonsulent nå, har jeg skjønt. Så jeg håper på en måte at det er litt sånn der en nice to know, need to know holdning fra forbundet og hva de ønsker å formidle. Og hvis de skal være med på å dra dette lasset, så tenker jeg at da bør de gå foran og vise vei i stedet for å på en måte bare vise til regelverket er sånn, gå inn og les på regelverket, vi har ikke noen kommentar. Da er du ikke mye åpen, da er du ikke transparent, da er du ikke med på en måte å vise vilje til å dra norsk hockey videre da. Og det synes jeg er veldig, veldig synd. Jeg mener i likhet med sikkert mange andre at Lillehammer burde fått poengtrekk inneværende sesong, uavhengig av hva det burde være. For jeg synes Ringerike og Gryner, som har hatt orden i sysakene sine, burde få en belønning for det når andre, enten bevisst eller ubevisst, har strekt reglene såpass mye som det de har gjort, og de har ikke klart handlingsplanen per 31-12, men kjøpt seg litt ekstra tid, skjønte jeg nå, fram til april, 30. april eller når det var, og det synes jeg ikke er, nei, jeg får dårlig smak i munnen.
Altså dette med kommunikasjon er veldig viktig, jeg bruker ofte å trekke fram et eksempel hvor jeg sier at en dyktig kommunikatør, kan be folk å dra til helvete på en sånn måte at de folk som sitter og hører på gleser til å være med på reisa liksom. men det er men det, og det jeg mener som jeg savner fra forbundet her at du går an å gi dårlige meldinger ut som nødvendigvis hockeyfolk ikke vil ha men du kan gjøre det på en sånn måte at det vekker i hvert fall en forståelse
ja.
For situasjonen mm. og det det jeg tror nok mange føler sånn, litt sånn avmakt. Og jeg tenker på sånn som Ringerike nå da, som faktisk har ting på stell, mm. og har gjort ting riktig, får svi.
Og griner også. De,
og griner
ja,
også.
Griner
og hadde liksom noen gått ut sagt at, vet du hva, dere Lillehammer og MS, bra at dere får rødde opp, men i år får ikke dere lov å være med på slutspillet.
Mm. Nei, og da, men da må samtidig forutsetningene være klare fordi det sånn hvis man ser på det sportslige aspektet så det jo litt sånn på spillerne som der og trenere som der nå en far som trener så jeg prøver liksom å se litt på ting fra den siden og at ja, på en måte de forutsetningene litt satt på forhånd nå. Mm. Jeg hadde personlig min mening jeg synes det hadde vært på sin plass for eksempel å gi Lillehammer, la oss si 10 poeng da. Jeg vet ikke, nå bare sånn, tenker jeg sånn, litt fra historie og sånn, midt i sesongen fordi de har faktisk brutt en regel som de har hatt som mål om å nå midt under en sesong, og når det går så på tverke som det, det ikke bare at de ikke klarer å oppfylle den, men at de enda større grad
misbruker det
med, ja, misbruker det, ja. Så burde det få konsekvenser nå, så hadde man plutselig sett at ta bort 10 poeng fra Lillehammer nå på 34, ja, da hadde de virkelig spilt for den slutspillsplassen sin, ja. Og så det jo ikke sånn at Ringerike og Gryner skal automatisk få noen slutspillsplass her, bare fordi MS og Lillehammer har rota, det må jo være sportslig kvalifisert også, så igjen, det går jo på hva forutsetningen er hvis man gjør sånn, hvis man gjør sånn, hvor mange poeng er det snakk om, fordi man kan ikke bare trekke MS 10 poeng og Lillehammer 20 bare for å liksom skyve Ringerike og Gryner inn i slutspillet fordi de ikke har brytt noen regler, fordi de reglene må jo være på forhåndsatt.
Jeg kjøper den, Dima, og, mm. og man har også det aspektet med spillerne midt oppe her sånn, som faktisk på en måte da er eller ikke bare på en måte, de er faktisk uskyldige i dette her mm. sånn. Det er rett og slett apparatet over dem som har sviktet fullstendig. Men det er liksom, hva slags type konsekvens skal det få?
Nei, men det er jo litt sånn som Dima sier, at det må være satt på forhånd, og det er jo klart at her er jo, det kommer jo et eller hockeyting etter sesongen, og det er jo, nå er det vel ikke hjemmel i regelverket som jeg har sett, å ta poengtrekk under sesongen, og det er på en måte en av de temaene som kanskje må opp da. Hva blir konsekvensen hvis dere gjør sånn og sånn og sånn, tabler dere ut, ikke følger handlingsplanen og sånne ting, ok, da er det poengtrekk innen hver sesong, det er 10 poeng eller 15 poeng, eller hva klubbene blir enige om. Men det må bli satt på hockeytinget.
Men kan du tenke deg da, hvis forbundet hadde gått ut og sagt det, at den situasjonen som er nå, den får vi ikke gjort noe med. Vi kan gi poengtrekk foran neste sesong, men vi kan love dere at vi skal da også drøfte det her på tinget.
Men det synes jeg de skal gjøre også, Knut.
Ja, men jeg tenker på kommunikasjonen fra forbundet her nå i forkant, da. Dette er ting de kan kommunisere.
Ja, men klubbene sitter jo på en måte og bestemmer dette her sammen, sånn som jeg har skjønt det. Og nå har vi norsk topphockey med Kato i spissen. Han melder for øvrig bare sånn kjapt innpå at det går fremover, og er i media og har ansatt en ny kommersiell direktør. Men tilbake til det da, norsk topphockey har virkelig fått en stemme her nå til å kunne være med og bestemme hvordan Fjordkraftligaen skal se ut i fremtiden i sammen med Norges Ishockeyforbund. Så i de 3-4 neste årene, 2-3-4 neste årene, så forventer jeg at vi ikke kommer opp i den samme problemstillingen enda en gang til, fordi det er en eller annen som ikke har tørt å ta opp dette, så fordi det er litt vondt å snakke om. Det er vondt med konsekvenser, det skjønner alle. Jeg tenker så, og vi skal følge reglene. Selvfølgelig skal vi følge reglene. Har vi ikke hjemmel til å sanksjonere når man gjør grove brudd, og det står klart i reglementet når man kan gjøre det, så må man forholde seg til det. Det er jeg helt enig i. Men samtidig så tenker jeg at ja, man må ha litt rande spilleforståelse her også. Jeg tror ikke det veldig mange i norsk hockey som hadde reagert nevneverdig mye hvis Lillehammer hadde blitt trekt 10 poeng på grunn av alt dette her nå da. Selv om man på en måte kanskje ikke har hjemmel til å gjøre det i Ja, bortsett fra de folkene som bor på Lillehammer da, selvfølgelig. Jeg skjønner det, men...
Men nå må man benytte anledningen til å skaffe seg den hjemmelen.
Ja, ikke sant?
Ja. Det er sånn, ok, har noen en handlingsplan, eller en annen økonomisk plan som blir påført en klubb, så er konsekvensene sånn og sånn. Ja. Ok, ønsker du utsettelse, null problem, minus 3 poeng. Klarer du ikke å utfylle, sånn og sånn, minus 5. Bryter du og går enda mer i minus, minus 10, og ja. Så videre. Og så bare sånn at det klare regler for alle parter her.
Ja, jeg helt enig. Og det helt enig. Hockeytinget plassen å gjøre det på, slik at ja, de slipper sånne ting i fremtiden.
Ja, Hockeytinget har faktisk en del å ta opp nå når de kommer, når de skal sette seg ned nå i tinga, altså i forhold til både seriespill, 8-10 lag, hvis det kommer opp, i forhold til økonomi, i forhold til, ja, det, og jentene også, ikke minst, ikke sant, i forhold til jenter 18-lag, Det er mange ting man må ta stilling til nå, men det synes jeg faktisk som skal legge ned den jobben det krever for å på en måte sette dette her ordentlig i system og ikke skyve disse tingene foran seg og kalle det et problem som vi må ta ved neste korsveien. For det har vi gjort i alt for mange år nå, tenker jeg.
Mm. Hei, jeg heter Lea Flå og spiller på Bergen Ishockeydama. Du hører nå på Hockeypodden.
Jeg har et forslag til før vi videreknytt, hvis det greit. Ja. Bare sånn i forhold til hockeytinget, og jeg har tenkt på det flere år. Jeg tror dere kommer til å være enige med meg. Og så overgangsvinduet nå, det stenger 15. februar. La oss si det ikke hadde vært noe økonomisk rot nå, hos noen av laget. Og så hadde MS, eller ja, hvem det var, Ringerike havna i kvalik. Nå har jo Ringerike et ordentlig lag, så hvis de havner her, så har dem på en måte gått stilt. Men med et så sent stengt overgangsvindu, så kan lag fra Fjordkraftligaen se, oi, vi når ikke en kvartfinaleplass. Nå kan de kjøpe 1-2 importer, litt sånn som MS gjorde i fjor, styrke stallen sin foran en kval, og så berge den plassen. Og da blir på en måte 45 serierunder litt mindre verdt, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Hvis man da ja, bare henter noen gode nøkkelspillere som kan sette inn i første og andre reka, potensielt en god keeper, og så er den kvalen case closed, på en måte, så overlever man den. Og litt samme i toppen nå, se på Storhammer i fjor, bare ta som dem som eksempel. En, ikke katastrofal, men veldig dårlig sesong i serien, de endte vel faktisk likt med Lillehammer på antall poeng. Og så ender de med å spille finaler. Hvorfor? Jo, fordi de henter 3 spillere og en keeper rett før overgangsvinduet stenger. Mm. Og et helt annet slutspilslag enn det lagene er nødt til serien. Sparta, som eksempel, har jo da drevet med samme laget, og på en måte ligaen hele tiden visst hvilke forutsetninger de har. De har den og den stallen hele veien, og går inn i slutspillet, man vet hva man møter. Men dem som møtte Storhamar på veien her, de møtte mye sterkere lag, en helt annen keeper. Og selv om du ble nummer 2, nummer 3, så blir jo forutsetningen helt annerledes. Fordi et lag kan styrke seg så tett opp mot slutspillet. Er ikke dere enig?
Jo, jeg helt enig, og det jo... Overgangsvinduet burde du egentlig stengt tidligere, sånn sett. Kanskje 1. januar, kanskje også.
Ja, og da må man, og det gir jo da litt bedre forutsetninger til motstanderne og til ligaen, at det gjør det litt mer fair inn mot et slutspill, at her er de lagene, og da møter man utifra den stallen man har. Og så må man skaffe seg potensielt bredde før den tid, og ikke bare kjøpe seg til en plass for å overleve i kvalen eller for å gå videre til en semifinale.
Det blir jo litt det samme i år ved at Storhamar har styrket seg nå på slutten og kanskje henter, mest sannsynlig henter Rønningen i tillegg da. Har en veldig bred og god stall. Vålinga har styrket seg som bare den. Stavanger henter de 9. Så det er klart at de 3 lagene har jo en helt annet lag enn de hadde før jul, ikke minst. Og selvfølgelig mye takket å være MS og Lillehammer, men mest sannsynlig så hadde jo antagelig de forsterket seg uansett, tenker jeg. Rett før vinduet her.
Ja, men da uansett, bare skyve på vinduet. Det ja. Gjør ting litt lettere for motstand. Altså, det gjør det litt mer fair. Da må du planlegge bedre tid. Du må vite hvilke styrke styrker og mangler du har en et lag, og da gjør det også forholdet inn i et slutspill mye mer rettferdig, og for kvaliken mye mer rettferdig, for da vet førstedivelaget også hva de kommer til å møte kvaliken, og ikke plutselig, sånn som i fjor, hvor Kostitsen og gutta kom inn og berga MS rett før. Altså, det er jo rett og slett en fair mot de førstedivelaget.
Hva med trades, Adima? La oss si du har overgangsvinduet stenge 1. januar, da, som Heine sier. Men så kunne man hatt trades frem til... Det er ikke vanlig i norsk hockey. Det har kanskje skjedd et par ganger denne sesongen med Spaberg Olsen og litt så forskjellig. Men det hadde vært et nytt element i den norske hockeyen. Men da bytter du bare lag internt i Fjordkraftligaen.
Ja, det er
alt. Det kunne vært en... En kul løsning da, hvis man har fått inn en spiller, og så funker ikke han i den troppen, og så er det litt miljøskift, og det kunne vært en løsning. Ja,
alle løsninger er jo positive, eller i hvert fall alle forslag er jo positive, så man må jo liksom ikke holde på med gamle modellen. Det hadde vært åpenbart, ja, hvorfor ikke?
Men det er klart, det her er jo også et internasjonalt spekter ved det, da, ved at internasjonale vinduer stenger vel også 15. februar, slik at det er jo likt for alle ligaer, og at det er jo tema som kanskje blir løftet ut av Norge, tenker jeg, at overgangsvinduene burde vært stengt tidligere.
Men så tenker jeg litt sånn, at ja, innenfor alt vi gjør, stort sett innenfor samfunnet, så er det liksom, ja, hvis vi ser til våre naboer, hvis vi ser til Sverige og Danmark, hvis vi ser til... Vi liker å sammenligne oss med. Det er sånne ordtak som går igjen hele tiden. Det er lov å begynne å tenke litt selv og kanskje være litt sånn innovativ og så gjøre det vi kan gjøre for å gjøre Fjordkraftligaen enda mer attraktivt uten at vi må se til hva Sverige har gjort først eller Danmark har gjort først. Eller,
ja. Tanken min med det, Lofen, er at for eksempel hvis norske overgangsvinduer stenger 1. januar, da, mens resten av Europa stenger 15. februar, så kan du oppleve det motsatte, at plutselig Fjordkraftligaen kan bli tappet for en del spillere rett før overgangsvinduet stenger, og så kan vi ikke fylle på selv.
Ja, det er greit, men nå tenkte jeg på egentlig generell basis, at det, jeg er så lei av å høre, ledere snakke om ja, de vi liker å sammenligne oss med, eller ja, hvis vi ser til Sverige, eller hvis vi ser til sånn og sånn, ha litt kahonas da, altså finne opp noe selv i hvert fall, eller prøvet noe selv. Og da kan du kanskje prøve, hvis det er usikker på en regel, da, prøv de første divisjonen først da. For det første divisjonen er ikke noe bakårsliga lenger.
Vi skal ta oss og gå videre i podden, og, men helt til slutt beskjed til forbundet. Altså nå foreslår jeg, som jeg gjorde i fjor, den som kommer sist i Fjordligaen rykker rett ned, den som vinner første divisjon rykker rett opp. Så kan de begynne å forberede seg.
Men jeg må spørre Dima om en ting til.
Jeg støtter for øvrig den.
Jeg må spørre om en ting til, Dima. Hva skjer med Kokkmann?
Mm. Nei, det må du ikke spørre meg om. Nei, det er veldig rart.
Jeg spør deg. Så... Er det derfor jeg spør?
Ja, jeg vet det. Nei, jeg har ikke peiling, for jeg har ikke noen svar.
Blir han sittende på tribunen?
Aner ikke, jeg trodde tidlig kanskje at den skulle da ende på Lillehammer, eller ja, i hvert fall finnes en annen klubb, men det virker jo veldig lite bevegelser rundt han, så ja. Meget spesielt hvis han skal sitte og varme sete på tribuna, det skjønner jeg ikke helt poeng.
Vi skal ta oss og fortsette, Dima, og nå skal vi bevege oss ut fra styrrommene, ned på tribunene, forbi folk som sitter på tribunen, og ut på isen. Det har vært en del kontroversielle dommeravgjørelser de siste, og jeg vet at både du som kommenterer og Heine som kommenterer, er ikke helt på linje, er ikke helt på linje med de stripene.
Dima er enig med alt dommer jeg gjør, ikke tenk på det.
Nei, hvis jeg skal ta det først da, så er det jo, jeg synes de starter sesongen med å håndheve regelverket ganske bra i forhold til destruktivt spill, og så glir det mer og mer ut. Jeg har sett begge Spartas kamper i helgen mot Ringerike. På lørdagen var det en utvisning i en kamp som florerte av destruktivt spill begge veier, men det en utvisning totalt. I går så var det vel to utvisninger til hvert lag i første periode. Greit nok. Og så går det 30 minutter hvor de ikke tar noe som helst. Alt er lov, slashinger, holdinger, hektinger. Og i tredje periode, plutselig så tar finner de en slashing, som er soleklar, men som de ikke har hatt, som en helt annen linje de har hatt de siste 30 minutter igjen. Så det finnes jo ikke noen linje. Og det klart at også internasjonalt, da, hvis du ser det destruktive spillet de tillater nå, med holdinger, hektinger, trippinger, slashinger, det stupighet, det går begge veier, og det som regel laget som har minst tempo som tjener på det, ved at det blir mye destruktivt spill. Men i forhold til landslaget og sånn, så vil jo norske spillere slite når de kommer til VM. De er vant til at nå får vi lov til å slashe, nå får vi til å holde, nå får vi lov til å hekte. Kommer de til VM, så ryker de rett ut. Og det ganske frustrerende å se så mye destruktivt spill som det blir tillatt, ikke minst de siste rundene nå.
Nei, jeg helt enig. Vi har jo pratet om det i mange år, og det jo ikke... Det ikke noe nytt, det en kjent problemstilling, og så når det sagt, så det jo vi som kommentatorer også, vi skryter jo av dommerne, og sånn starten på sesongen i år var veldig oppløftende. Vi roser når vi ser på en måte behov og anledning for det, og enige med de avgjørelsene når de tas, når de på en måte bikker en og andre favør. Altså, vi skryter også ikke bare er negative, men det som Heine sier, at det har sklidt litt ut, og det en kjent problemstilling, så blir man bare litt sånn frustrert på hvorfor skjer det år etter år, og når det så åpenbart som det har blitt nå, spesielt de siste rundene hvor det har tatt helt av med destruktive spillet blir altså at det lønner seg, så bobler det ut litt av frustrasjon både hos spillerne og trenerne, og vi som kommenterer kan jo ikke la være å si noe på det heller, for det er jo ikke sånn det skal være.
Nei, hva skal til da for at det på en måte dommere kommer opp på et nivå som er konsekvent da? Jeg opplever på en måte at det er det som er det store problemet her, at dommere er ikke konsekvente nok, og de trenger jo selvfølgelig også trening, ikke sant? Hva skal til for å få heltidsansatte dommere i ligaen, bortsett fra penger selvfølgelig, men hvordan skal vi gjøre det?
Jeg vet ikke, jeg hadde hatt svaret, så hadde jeg ringt dommersjefen og fortalt det, men...
ja, men jeg tenker liksom litt mer åpenhet da. Litt mer åpenhet rundt det. Se på SHL, bare for å skyte inn det da. Så ble jo dommerne intervjuet i periodepausene, eller var etter matchen, hvor da kommentatorene tok opp en del problemstillinger som hadde skjedd i løpet av matchen. Og der står dommeren rakrygga og forteller om sine vurderinger i løpet av kampen. Og det er jo ikke for at det er noen som skal ta dommerne. Men jeg synes det var en ekstremt fin måte å gjøre det på da.
Nei, men det klart at jeg jo litt overrasket at de hver eneste sesong starter sesongen med å håndheve regelverket veldig stramt. Nå skal vi ta det destruktive, nå skal teknikerne få lov til å skinne, og så glir de ut. Lenger ut i sesongen, jo dårligere følger de opp det de startet med, og det har ikke noe med profesjonalisering å gjøre. Det jo noe med hvorfor, liksom. Hvorfor ikke bare fortsette å håndheve regelverket slik de har gjort til å begynne med, da?
Det blir veldig spennende å se nå inn mot slutspillet i hvert fall. Fordi dette slutspillet her kommer til å bli, som sagt, et av de viktigste slutspillene i norsk slutspillshistorie, tror jeg. Og hvis en av laga går videre basert på dommerbeslutninger, så blir det liv i leiren, tror jeg.
Det blir jo, og så det jo selvfølgelig tre hardtsatsende lag da, som har brukt mye penger nå i siste, og det jo... Minst ett av de tre lagene vil jo få en fiaskosesong ved å ryke i semien.
Ja, det blir spennende å se altså.
Så vi ser hvem som tåler det best da, å ryke til. Jeg tror Stavanger kanskje har best økonomi til å ryke i semien. Totalt sett.
Men ja, jeg vet ikke gutter hva som må til. Altså, det som Heine sier at hvert år så starter man på en veldig bra linje. Det følges, det blir tatt hardt. Og sklir det ut, og det er ikke noe nytt, og både dommerne og dommersjefen og alle er klar over problemstillingen. Jeg vet rett og slett ikke hva som må til for at en linje skal følges, men det sånn som sist kamp jeg kommenterte i helgen, Storhamar mot Grüner, en match fullstendig blottet for intensitet og noe som helst spenning, ender ut med å bli en frustrasjonsbombe for begge lag, fordi Storhamar-spillerne blir frustrert, fordi Grüner kan bare stå og holde og hakke på rundt huet og krysstak. Altså, hva gjør det? Hva de vil? Det blir bare ignorert. og da går de ut på og begynner å fullføre taklinger, ikke sant? Så igjen, at det eksploderer, det sånn vi skal, vi kan ikke ha det sånn.
Nei. Men det dommerutveksling, det hadde jo, dommerutveksling hadde vi jo for noen år tilbake, og det funket vel helt ordentlig, tror jeg.
Tror de dommer som var med på det, han dommersjefen, var jo en del av det, og han tror de synes det var veldig bra, veldig lærerikt altså. Mm. Så det, kanskje det veien å gå, at man får lov til å dømme litt i Sverige, og at man får kanskje en annen type erfaring da.
Ja.
Jeg tror i hvert fall det viktigste er at de følger den linjen som er satt,
ja.
At de har en linje. Uavhengig, sånn som det var på søndag eller mot Sparta Ringerike i går liksom, på Hønefoss, at de har første periode så tar dem utvisninger, andre periode tar dem ingenting, og så plutselig så tar dem en slashing som har vært tillatt hele i en halvtime halve kampen. Det er frustrerende linje, det er jo en, og det er frustrerende å være spiller også, for at du vet jo ikke hvilken linje dommeren setter.
Men er det sånn dere to som er TV2-kommentatorer, er det sånn at dere ikke får lov til å intervju dommerne, har dere fått noe spesifikk informasjon om det? Etter match eller i periodepauser, sånne type ting?
Vi har ikke noe kamera som vi kan intervjue dem med. Jeg vet ikke, sånn teknisk sett så skal ikke jeg sitte her og uttale meg på TV2 hvordan det skal være mulig å fikse det. Men sånn som det er nå, så er det ikke teknisk mulig.
Nei, men det er ikke noe reglement fra Norges ishockeyforbund eller at dommerne ikke vil stille opp på det eller sånne type ting.
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, jeg vet ikke.
Vi har hatt intervjuer i Sparta Amfi, som vi på en måte hatt, jeg hadde en TV-kamp for 3 uker siden cirka, som jeg var alene, som jeg intervjuet sportsjefen til Sparta i ene pausa, og så hadde jeg Håkon Røken Pedersen i andre pausa, hvor de tok plassen til min sidekommentator.
Ja.
Og så kamera blir stilt mot dem. Så jeg førte intervjuer den veien i pausa.
Det kunne vært et innspill, tenker jeg, da, for å liksom, ja, få litt mer forståelse for hvordan dommere vurderer ting. Og det er litt ferskvare nå. Du husker situasjonen kanskje, ikke sant?
Vi hadde jo Ove her som gjest. Det begynner å bli en god stund siden det da. Men jeg tror det kanskje er på tide å få dommerne inn i studio igjen. For jeg lurer også på om de har samlinger underveis i sesongen, at de på en måte som opprettholder intensitet.
Det tror jeg er garantert om.
Det tror jeg også, men det er liksom, det er som du sier, det skjer ofte et stykke ut i sesongen, så er det liksom en sånn form av sånn dupp.
Mm.
Og det virker som en sånn kollektiv dupp nesten. Så det kan være greit å stille noen spørsmål.
Men det blir jo som lag det da. Ja. Lagene får jo dypt dem også. Ja. Men samtidig så er det er så ekstremt synlig når dommere gjør en feil, ikke sant? Når en enkeltspiller på et lag bestående av 20 spillere gjør en feil, så...
Ja. Keeperen er synlig.
Ja, keeperen er synlig.
Men en ting som vi skal ta oss og si helt til slutt før vi runder av praten med Dima, og det er rett og slett at uansett om du er enig med en dommeravgjørelse, så husk på at vi diskuterer situasjonene,
ja,
og ikke dommeren.
Ja.
Dommeren gjør en jobb der ute, og så diskuterer vi det som faktisk skjer på isen, og så kan man mene noe rundt det, men karakteristikker av dommeren, det bør vi holde oss på god for. Altså.
Jeg skal ta et spørsmål fra Twitter før vi slipper Dima her, for det handler litt om dommere det også, så da kan alle mene noe. Daniel Andersen, hva tenker dere rundt det at andre klubber må betale dyre dommer for at enkelte lag henter inn eksterne dommer etter mange kamper, mens andre lag bruker lokale for å spare kostnader for alle? Gjelder fortrinnsvis første divisjon. Jeg tror det handler litt om økonomi. Om økonomi. Men jeg ser problematikken i forhold til det at, bare for å ta et eksempel, at Tønsberg i andre divisjon har en hoveddommer som kommer fra Tønsberg, har linjedommer som kommer fra Tønsberg, og så møter de... Ski for eksempel, ikke sant? Jeg ser den, men det har jo vært også litt sånn, litt prat rundt det i Fjordkraftligaen også, eller har du kanskje ikke det, men i forhold til at Storhamar-dommere dømmer Storhamar på bortebane eller hjemmebane, liksom? Eller er det kanskje ikke noe?
Det var vel en diskusjon der for noen få år siden, hvor det var lokale dommere som dømte egen klubb, og de var jo ansatte i forbundet.
Ja.
Da ble det vel litt diskusjon om det. Jeg vet i hvert fall at hvis de hadde gjort det i Sverige, så hadde det jo blitt kjempebråk.
Mm.
For der er det jo, hvis du kommer fra samme fylke eller len, da, så blir det jo bråk med en gang. Hvis det er en litt sånn dommeravgjørelse som blir litt diskutabel etterpå, så, og du fra samme alene som det ene laget, så blir det bråk.
Ja, det handler om det at folk bruker alle mulige tenkelige vinklinger for å fremme sin sak og sitt narrativ.
Ja, bare et siste spørsmål til deg, Dima, for du fikk jo noen spørsmål på Twitter, vet du. Jeg vet ikke om du har lest alle sammen, men...
Jeg må
ta den ene her. Den var egentlig litt morsom. Jeg tar en av dem. Remi Farmen. Kjenner du den, eller? Vet du hvem det er?
Kollega av meg.
Ja,
god venn av meg.
Hva er det beste maten og verste maten du får av som sportskommentator? Og ja, hva slags diet du går på nå?
Nei, du, det ingen diet her enn å prøve å opprettholde sunn kosthold. Jeg burde kanskje starte med noen diet og enda mer trening. Jeg prøver så godt jeg kan. Ja, det er Rene, han fin gutt, vet du. Han driver og hver gang han får nuss i noen overgangsrykter og får noe innspill, så er det meldinger om here we go, og du må være på, vet du, og ligge i forkant, og nå har jeg kilder, og så bommer han på 9 av 10 overgang. Herlig gutt, og så sier jeg, hvem i all verden er det som er kildene dine, og sier, nei, jeg kommer aldri til å nevne kildene mine. Så det er noe sånn intern spøk og spørsmål om kosthold. Det er veldig mye kostholdspress på jobben om dagen, så...
Det er bra det.
Så det er en gata der. Men det serveres bra på Hamar nå, synes jeg.
Ja, det gjør det.
Og bare kutte ut de der pølsene som er alt for ofte servert, så blir det bare helt perfekt.
Ja, er det bra mat kommentatorer på Hamar?
Ja, det må man si. Det synes jeg...
Hvordan er det Sparta?
Den er vel heldig dårlig, tror jeg. Den kjøper jeg selv, så den skal jeg ikke skryte så veldig mye av.
Jeg har vært i Stavanger flere anledninger. De var jo veldig bra.
Stavanger er veldig bra. Det er ekstremt bra. Ellers så er det vel litt sånn... Hamar er veldig bra. Eidsiva var bra. Jeg var der i fjor. Ellers er jeg nok litt for lokal i Sparta, kanskje, muligens. Og i Stjernehallen er det dårlig. Amfin er det dårlig.
Nei, i hvert fall for å få til press.
Pølse i hvert fall.
Ja, men nå må de opp i ringa. Må ta vare på disse mediefolka som skal bringe det glade budskap frem og opp. Så.
Det er bra. Ja, men takk skal du ha, Dima, for at du var med.
Jo, takk for at jeg fikk være med. Og så må jeg bare avslutte med å si at altså, det ble vel sagt der, at altså, man er jo ikke ute etter å ta dommerne eller spillerne eller hvem det er personlig. Altså, det er fordi alle vil det beste vel, ikke sant? Og følger det liksom 45 runder, og da ønsker man en linje, og så når man av og til et tidspunkt hvor det bobler over at bare sånn, men hvorfor er det sånn? Men det er absolutt ikke noe ment personlig mot noen, og man ønsker bare at det skal bli så bra som mulig.
Mm. Vi snakker jo om produkter norsk hockey her, og det tror jeg på en måte alle forstår, da, at vi er ikke ute etter å ta noen spesifikke, hverken spillere eller dommer eller enkeltpersoner. Det er situasjonene, som Knut sier. Så det er viktig å få fram, jeg er helt enig, Dina.
Da, Trine, er det endelig din tur til å komme inn i rampelyset her. Nå har gutta pratet lenge og vel. Men Trine, vi begynner med Bambusaligaen. Situasjonen der nå. Jeg ser at Stavanger har spilt 21 kamper, ligger øverst, men Lillehammer altså på andre plass med 3 kamper mindre spilt, ligger bare 4 poeng bak.
Det er Lillehammer som har gjort det store. De har virkelig tatt 7-milsteg. De har ett tap på den siden her av årets sesong, og det er dobbeltkampen mot Oilers, hvor de vant en kamp her. Så det synes jeg er innmari gøy. Det er jo ganske ungt lag. Det er mye NTG-spillere. Så jeg synes det er skikkelig gøy at de er oppe og blander seg. Det er moro.
Det har vært andre ting som også er opptatt av nå i den siste uka. Sånn, jeg tror du er litt sånn... Litt oppgitt?
Ja.
Ja,
rett og slett. Oppgitt og ikke irritert, men engasjert, irritert. Jeg vet ikke hvilken Forbanna. I hvilka gren jeg på innimellom.
Forbanna.
Forbanna.
Jeg ikke så ofte forbanna. Nei, det Nei, jeg ikke det. Jeg for tålmodig til det. Men, men det mye som engasjerer meg, og det mye som engasjerer folket der ute. Vi fikk fått noen meldinger etter forrige episode på at jeg både litt for snill, og at jeg kan grave litt mer. Så jeg har prøvd å grave. Men forbundet svarer meg ikke på mailene mine. Og da lurer jeg jo litt grann. Forrige gang så fikk jeg svar umiddelbart. Jeg har både tatt Otta Reide og Petter Salsten på kopi, men ikke noe svar. Til og med dobbeltsjekket at mailen sendt. Så jeg lurer på om jeg toucher borti et eller annet de ikke har lyst til å svare på.
Men hva har du spurt om?
Jeg har spurt om blant annet at det mye skal jeg si, deling av spillere blant jentene. Jenter spiller alt fra U16-kamp, første divisjonskamp og Bambusa-kamp for da forskjellige lag. Dette her altså det noen lag har jo da samarbeidsavtaler, det for så vidt greit. Noe jo da prestasjon, noe bredde. Der det forskjellige regler også, i forhold til at de som da i prestasjonen, de får ikke lov å låne hverandre etter 15. februar. Men det opphører ikke for hvis det et lag som har bredde som låner av topp. Så her liksom, du kan se en kamp da, hvor noen spiller Bambusa-kamp på dagen, og så de nede og spiller første divisjonskamp for et annet lag på kvelden. Eller at 8 av 17 spillere fra en Bambusa-klubb, og så har du en som liksom... altså det sånn, hva regelen for noe? Hvor tolkningen her? Det fordi at vi har for få serier? Skal vi putte inn en U18-serie? Det for at det for få kamper i første divisjon? Det vet jeg at lagene har blitt spurt på forhånd. Ønsker du 2 eller 3 runder? Hvor de endte opp på 2 runder? Men det jo alt for få kamper. De spiller vel 14-15 kamper. Isbjørn-modellen sier minst det dobbelte, som anbefalt på første divisjon, både for jenter og gutter. Så det liksom, hva årsaken til at, jeg skjønner at jentene har lyst til å spille kamper, men det blir litt sånn, hva reglene her? Altså, det ikke noen klubbtilhørighet? Altså, det blir egentlig en sånn stor gryte for meg. Ikke bare for meg, men for mange andre også. Og her kommer det litt sånn der ymsefar fra forbundet til de som lurer da, fra andre klubber.
Eller ikke svar.
Eller ikke svar.
Mm. Mm. Det alltid best å ikke svare, for da slipper man å bli tatt. Ja, da slipper man å bli tatt med noe.
Ja.
Men det som hun pekte på der var jo vi fikk en melding inn fra en Fredrik Thoresen. Han spør jo også om noe av det samme, ikke sant? Dette her med at folk da beveger seg imellom klubbene. Mm. Hvis han spiller i lave divisjoner, kan de bare gå rett hjem på et annet lag. Og det klart, hvis du har en farmeravtale, og det jo ofte, i hvert fall sånn det i fjordkvalifikan og første divisjon, så har du ofte en konkret farmeravtale mellom to klubber. Og da kan du gjøre det.
Den klar, og den grei.
Den grei, ikke sant? Ja. Men det noe ikke det det, som jeg forstår at du kan være i Bambusa.
Jeg har stusset mange ganger, for jeg jo interessert, så jeg jo inne på min hockey og hockey.no og ser oppsett og hvordan det går, og oppsett på rekker og alt mulig. Så tenker jeg, det navnet så jeg deg i sted på et annet lag, og du har spilt der. Altså, hvilken klubb hører du egentlig til? Og så jeg tenker også personlig også.
Mm.
Det blir for meg så blir det bare veldig, veldig rart. Ja, jeg blir litt forvirret, ja.
Det er ikke noe rød tråd.
Nei, ingen.
Igjennom det liksom.
Ikke det hele tatt, ikke for meg i hvert fall.
Nei, men det handler tilbake til det vi snakket om i stad. Det handler om kommunikasjon igjen, ikke sant?
Ja.
Og spesielt overfor jentene som kjempeviktige. Og det har jo vært en oppblomstring av jentehockey nå. Jeg håper ikke bare i Norge, men også utenlands.
Ja.
Og det jo kjempekult. Og så tenker jeg liksom, kan det ha noe med istid å gjøre? Tør man ikke å, ikke sant? Bare se på Stavanger nå da. Vi fikk vite det i dag, at de nødt til å si nei til barn i Stavanger. De har 4 isflater.
Ja.
Men de hadde et lite, jeg tror det var noen forbehold der, sånn, i forhold til jenter.
Ja, for der er det faktisk dessverre blitt mindre i Stavanger.
Ja.
Ja. Ja, de har satt et tak, men det noen kote der, at de skal ha så og så mye jenter inn.
Men jeg synes det er knallbra, men samtidig så tenker jeg, her må politikerne på banen igjen. For nå... Hva det som har ordtaket til Norges Ishockeyforbund? Det flest mulig, lengst mulig, tror jeg. Og det er vel det samme som det Stavanger og Ernst Falk som gjør en kjempejobb der borte. Jeg bare så det på Twitter i sted at han hadde tagget alt som kunne krype og gå av media på akkurat den posten der. Og det er jo ikke noe som mer gledelig enn at rekrutteringen god. Men da må man på en måte sørge for å gi bedre rammebetingelser for alle sammen som ønsker å spille hockey, enten du jente, gutte eller...
Ja. Men jeg tror samtidig at det som hun da har stilt spørsmålet til forbundet på, nettopp dette her med reglene
og... Ja, med reglene og de rollene som jeg tok opp forrige gang, fordi jeg tror kanskje de også henger kanskje litt grann sammen her, at det en liten dråpe av de rollegreiene her, for at de navnene gjentar seg jo fra krets til klubb og forbund, og gud vet ikke hvor folk har navnene sine. Det jo, skulle tro de var toppkjendiser og autografen sin overalt. Mm.
Ja, det mange som har forskjellige roller, ja, og det ikke men uproblematisk, altså.
Men samtidig så viser det egentlig at hockeyen i utvikling, tenker jeg. Altså, du får hele tiden sånne nye ting som dukker opp, fordi det ikke har vært en problemstilling før.
Ja.
Sant? Og så blir det en problemstilling nå, og da jo nettopp hockeytinget da, som da skal være til våren, ikke sant? Som da må jobbe med disse tingene.
Det store som har tatt på jentene på tinget jo den alderen på øvre grense på å spille på bambusa. Nå usikker på om de tok med første divisjon eller ikke, for jeg tror de ser at hvis de skal ha, altså det går jo da utover i gåsetegn 0-9 i jentene, at de ikke får lov å spille opp i bambusa-ligaen neste sesong. Jeg tror de fant ut at hvis de skal ta med første divisjon i den bøtta der, så faller noe bort der.
Faller noe bort,
ja. Ja, det jeg tror det. Jeg skal ikke si det sikkert, men jeg tror de har lurt på om det bare skal gjelde øverste nivå for jentene. Og det jo da jeg tenker at, jeg så jo U18-VM, dessverre så rykket vi ned. Helt ærlig så savnet jeg litt samspill, men jeg ser kanskje hvorfor. Det skulle vært en samling som begynte i dag, som sto offentlig på hockey.no på landslag der, for jente født 06. Kikket i dag, tenkte jeg skulle se hvem var det som skulle være med. Tatt bort. Hvorfor?
Ja. Og da tilbake til kommunikasjonen igjen. Ja. Ikke sant? Hvorfor det tatt bort?
Bort vekk.
Ja.
Men jeg vil litt tilbake til det med hockeytinget sin oppgave da. Dette her med å utvikle ishockeyen fremover fordi at som jeg sier når ishockeyen i utvikling så vil det hele tiden komme nye endringer og etter hvert som jentesiden i norsk ishockey vokser så kommer det nye utfordringer hele tiden og da vil det kanskje ta et år før man får ordning på det men tilbake igjen til det som vi snakket om, det der med kommunikasjon det å gå ut og på en måte anerkjenne problemstillingene og si at ok, dette her tar vi med oss og tar inn i arbeidet, så skal vi prøve å få det med da, til neste år. Sånn er nok i idretten. Det må vi nok erkjenne.
Jeg tror det en smart måte. Ja, det liksom, jeg håper at man på en måte kan bli enda flinkere på det med kommunikasjonsgreiene. Og så blir man kanskje aldri flink nok til å kommunisere, for det vil alltid være noen som ønsker hun skulle få enda mer informasjon. Jeg forstår det, men samtidig så er det i mitt hodet, da, i hvert fall når det gjelder sånne ting som dette her med frivilligheten og idretten og alt mulig rart, det bedre å informere en gang for mye enn for lite. Og det er litt sånn som vi snakket om i sted, at det nice to know, need to know, ikke sant? Og den tror jeg ligger litt for mye i ryggraden på enkelte ledere som sitter der ute. Og det er litt synd, synes jeg da.
Men det landslagspause nå?
Det det. Det pause nå for de aller fleste. Som sagt, jentene som U18 skulle jo veldig gjerne ha møttes, men de får vel spille og trene litt for seg selv. Ellers så forsvinner jeg, så bare rote litt i papirene mine, for det jo så mye jeg interessert i. Jeg har jo en 3, 4, 5, 6, 8 A4-ark her. U16-landslaget, de reiser til England på onsdag. Skal spille tre kamper der borte. Møte på et golv om uttaler. Widnes. Ikke noe god engelsk. Men nå skal vi i hvert fall til England. A-landslaget reiser til Budapest i Ungarn. Og skal spille fem nasjoners turnering der mot Japan, Frankrike, Slovakia og Ungarn.
Spennende.
Ja.
Ja.
Også, vi hadde jo VM. Og jeg ser jo der da, for eksempel på U16-landslaget, så det jo i hvert fall en jente som spilte for U18-landslaget i VM. Og da tenker jeg, ok, hun jo god, det jo ikke det. Men hun har jo da tatt en plass på U16-landslaget. Hadde det vært noe U18-serie her da, så hadde liksom, jeg tror, vi mangler den.
Ja.
Så hadde vi liksom strekt hele fjøla litt i denne.
Men det kan jo komme, som Knut sier da, ikke sant, at det er litt sånn voksesmerter her, ikke sant? Ja. Men ja, Det er klart det er viktig å...
Det er jo hopp fra før, ikke sant? Du har jo U13 som da fra 13 til... hvor mange ganger? 10 år den først, kanskje? 9-10 år, det så lenge siden vi spilte det sist. Men altså, det er jo det som så dumt i Gåsøen med jentene, at det så stort spill i hvert eneste serie.
Men samtidig så må du jo bruke tida til å bygge
opp. Ja,
du
må det. Men nå må de se at nå må de kanskje putte inn den siste da. For at nå er det spredt. Nå begynner jo de U16-jentene, de er jo helt ifra Bømbusa og i første divisjon. Ja. Da sier det seg selv, spør du meg, at vi må ha en serie til.
Det klart at det bør være målet, å ha jenteserie på alle nivåer etter hvert.
Og det nok sikkert målet også.
Ja da, men de har begynt i fjor, så ble det jo den U9, U11, U13, U16. Så de har begynt, men de har begynt på de små, for det var jo der det...
Ja, det helt naturlig at ja, du begynner der.
Der det ble flest.
Men U16-laget, er noe spennende av det?
Ja, det gjør det jo, men da må jeg prøve å lete etter det først. Da.
Ja, men da kan vi ta litt i forhold til A-landslaget, for Trine nevnte jo det. Og det er jo A-landslaget for herrer, da. 17 forfall.
Ja, det er jo grusomt. Og det er jo,
helt sykehus.
Det er jo litt sånn at, kan vi si, det har jo en internasjonal kalender i ishockey, at det er landslags... helger, det landslagsuke. Men samtidig så det jo en del serier da, som ignorerer det litt i forhold til andre nivå da, som gjør for eksempel hockeyallsvenskan, spiller og vanlige runder hele uka. Og der har vi jo en del norske landslagsspillere. Men det klart at sånn som Sverige tar jo ikke hensyn til andre forbund, det jeg skjønner den. Men samtidig så det på en måte, det landslagshelger, så det landslagshelger. Men det jo stort sett ikke spill i toppligene da, i hvert land.
Mm.
Så har du den spesielt, hockeyallsvenskan litt spesiell, for der har du en del norske landslagsspillere, da kanskje en del danske. Men det sånn som hakket under...
Det klart det ganske dramatisk da, å få forfall fra 17 spillere, og så det 3 måneder til VM liksom.
Nei, jeg synes det veldig spesielt, og det veldig mange som også har forfall som av den rutinerte garden.
Ja.
Mange av dem såpass opp i året at de vil ha full fokus på slutspillet, og det klart at de trenger nok også denne uka på en måte hente seg litt inn i forhold til å få den slutspurten i slutspillet.
Jeg skjønner klubbene veldig, veldig godt, fordi det de som betaler lønningene til spillerne, så ikke noe problem med å se det, både i forhold til skader og slutspill og hele biten der sånn, men... Men jeg synes det fortsatt er forholdsvis spesielt at det såpass mange som melder forfall. Men igjen, det gir jo noen andre muligheten da, til å virkelig krumme nakken og kanskje vise landslagssjefen at de har lyst til å være med til VM.
Det er en del unge.
På bekostning av kanskje de som har meldt forfall nå. Da.
Det er en del unge spennende navn som er tatt med til Danmark, så de må jo... ta den, for det klart at de som med i den troppen som til Danmark nå spiller jo egentlig om veldig få plasser, mange av dem. Det noen sikre, sånn som Mats Rosseli Olsen der, Emil Lilleberg der, Lesundvall der, de jo bankers til å være med i VM, og så har en del under der som,
men de som på vippen,
kjemper om få plasser.
Ja, de som på vippen da, så, og som på en måte har meldt forfall nå, som litt på vippen om du skal være med eller ikke være med, liksom. Og så gjør du en kjempesamling, og så kan det at man takker nei til å bli med på den samlingen her være utslagsgivende for at du ikke blir med til VM også. Så det går jo begge veier.
Det
er gærent at det ikke godt for noen.
Nei.
Men jeg synes også det litt synd, jeg tenker på, i forhold til altså, internasjonal ishockey står jo ikke så veldig sterkt. Du har jo VM og de bitene sånn, men... Du ser jo, de beste spillerne spiller jo i NHL, og det er jo krasj hvert eneste år. Altså, du får jo ikke frit de beste spillerne, man får jo ikke de optimale. Altså, det hadde jo aldri skjedd i et vanlig fotball-VM, ikke sant?
Det er klart at VM i fotball spilles hvert fjerde år, EM hvert fjerde år.
Mm.
Det er klart spilles VM for ofte,
ja.
For eksempel.
Ja.
Skulle det vært annet år hatt et samme kvalifiseringssystem som de har i fotballen, at du spiller kvalifisering og så... blir det VM annet år?
Eller så gjøre VM litt mer eksklusivt da. Nå så det som, nå det VM igjen.
Ja, men se på OL da. Ishockeyen soleklart den mest populære og mest innbringende idretten i vinter-OL.
Mm.
Det er hands down liksom, det soleklart viktigste.
Og det mye mer eksklusivt for å spørre om, for det har vært fjerde år.
Ja.
Den vil ikke glippe av. Går vi glippe av, det er 4 år til neste gang, da kanskje lagt opp.
Ja.
VM neste år, jeg får sikkert en mulighet til.
Mm. Ja.
Men tilbake til U16.
U16, ja. Ja, det noen nye navn og noen forfall fra forrige samling, men sånn det jo ofte med noen skader og at de sikkert har sett på andre jenter som har vist seg frem og hatt gode resultater og fremdrift fra forrige gang de kanskje så på dem. Så vi stiller jo med tre keepere. Vi har med oss Tuva og Ekstrøm, for det går mye I Stavanger her da. De knallgode der borte til å få med seg og jobbe godt der borte. Men vi slo dem vi, så vi ikke borte på Østlandet
her
altså.
Beklager, der kom den, der kom den. Ja, bra det.
Og så har vi Shiva Nobari fra Furuset og Madeleine Østmoløkken fra Kongsvinger. De tre skal kjempe om å stå førstemann I første rekke på mål. Ellers så har vi da søster Millari Ekstrøm og Oda Ustefjord og Julianne Kaspersen Beitsen Dahlstrøm og Hedda Hegdal Fredriksen, Iris Griner, Idun Hellstrøm fra Furuset og Mari Brevik Kristiansen fra Sparta Sarsborg.
Oi,
bra. Oi.
Og Nora Haugru Morseth fra Nidaros på bekkfronten. Løpere har vi Tiril Andrea Kasin Arntzen. Knallgod jente, vi har spilt mot henne selv. Hun gikk vi på vårt første tap på nyåret. Står for veldig mye for Vålerenga U16 men også oppe I Bambusa, så der har vi jo den smukk,
opp og ned,
opp og ned. Kajsa Nett Bråten fra Nes, Pia Helle fra Bergen, Enea Holm fra Lørnskog, Ragnhild Klamstad fra Bergen, Thea Lote står frisk Asker, men hun spiller også fra Bærum Markets, Edle Riese Mo fra Hasseløren, Timea Skurkova, jeg ikke noe god på sånne litt sånne utenlandske etternavn, beklager det, fra Stavanger, Tilde Simensen fra Komet, Stine Sørbre fra Stavanger Oilers, Miriam To Udvegg fra Hasseløren, knallgod spiller der, som står for mye av målet hos Hasseløren. Spiller også for ski på U16. Kommer jeg ikke forbi blant annet bekkrekka på Wildcats. Så det innmari spennende å se hva en spiller gjør på U16. Får det ikke helt til, blir frustrert. To dager etterpå spiller Bambusa Liga, kliner til og knuser Furuset. Så det liksom... Ja, det litt spennende å se den opp og ned også da. Jeg må liksom ha et lite glimt av positivitet hvordan du ser dem spiller. Og ikke minst Aurora Lissel Vinter Johansen fra Nes. Det det laget vi stiller med England.
Ja, morsomt.
Ja, det mye sterke navn der.
Masse lykke til.
Ja. Masse lykke til, ja. Jeg skal virkelig følge godt med.
Vi skal ta oss og runde av. Vi har sittet og pratet godt over en time allerede. Det ting vi må få med oss?
Vi kan jo nevne første divisjon etter slutt. Der ja, jo, playen er jo... Laga til playen klare Og så det Nidaros, Narvik, Komet og Lørnskog klare for playen Rekkefølge ikke klart enda det Nå har Hasseløren blitt har jo anka at de blir trekt 3 poeng på grunn av et administrativt rot at en spiller som ikke var klar Jeg tror ikke de kommer noe vei med anka for der står det ganske bra klart I regelverket at det ikke en spillerberettiget spiller så det 3 poeng minus eller da kampene tapt. Og de tapt.
Og sånn tapt ja, sånn minus,
ja, de taper jo de kampene den spilleren har spilt. Ja, riktig, ja. Det jo det står jo ganske klart I regelverket så jeg tror ikke Hasseløren kommer noe vei med det. Det føles jo egentlig litt bagatell I forhold til det som skjer I Lillehammer MS, det synes jeg, men regelverk jo regelverk da. Og da kan I praksis, eller til å gjøre Narvik med 2 seier mot Nidaros siste helga, gå forbi Nidaros og bli seriemester I første versjon, og da møte nummer 4. Og der også helt åpent hvem som blir 3 og 4, for også komme til Lørnskog møtes I de 2 siste kampene. Sånn som per nå så det Nidaros Lørnskog og Narvik mot Komet som spiller da vel best av eller dobbelttopper eller best av 3 om å møte de 2 plassene I kvaliken som mest veldig trolig blir Ringerike og Gryner.
Det blir spennende. Det blir spennende. Narvik og Nidaros tipper jeg. Men det blir spennende. Den serien starter jo da 23. februar og går fram til potensielt 3. mars. Og så det da kvalik til Fjordkraftligaen fra 9. mars til 26. mars. Så da blir det avgjort. Hvordan det ender. Skal jeg ta noen andre datoer også, kanskje, Knut?
Jeg også datoer på jentene.
Ja, da kan du få lov til å ta det. Så det Fjordkraftligaen, kvartfinaler, starter 3. mars og går til 15. mars, eller potensielt inntil 15. mars. Semifinalen går fra 18. mars til inntil 31. mars. Og finalene går fra 3. til 17. april. Og så har vi da play-in første divisjon, det sa jeg nå nettopp. Andre divisjon, kvalik, 17, 18 og 19. mars. Så skal Trine få lov til å ta på Bambusan.
Der er det sluttspill 24., 26. og 28. mars, og NM-finale 1. og 2. april. Og så er det regionsturnering i Stavanger 14. til 16. april.
Mm. Og så er det U20 U20-menn da 24, 26 og 28. mars. Og så er det NM Final Four. Man har begynt å kalle det for Final Four nå. Den spilles over en helg. 1. og 2. april på Jordal Amfi, U20 altså. Og så U18, 17., 19. og 21. mars med NM Final Four 25. og 26. mars i Stavanger. Ja. Lykke til, alle lag.
Lykke til alle lag, og det blir i hvert fall veldig mye interessant ishockey å følge med på. Vi skal runde av for denne gangen her sånn. Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre. Vi høres igjen om, ja, skal vi prøve å få til en sending om en ukes tid, men da på Teams?
Ja, ja. Det høres veldig bra ut. Det er mye spennende som skjer nå, så vi har
kanskje
nok å komme med.
Kanskje jeg får svar fra forbundet, vet du?
Ja.
Kanskje
på svar. Ikke glem å nominere din frivillig. Hvis du har en du tenker som kan være en kandidat til en frivillighetspris, eller hockeypoddens frivillighetspris, send oss DM, kommenter på posten vi har, begrunn, som Knut sa sist sending, hvem du tenker kan være en kandidat som fortjener en oppmerksomhet, så hadde det vært fint.
Det burde egentlig ikke renne over der. For det er jo det burde egentlig. Mange frivillige.
Men der har vi faktisk ikke fått så veldig mye tilbakemeldinger.
Så ikke være redd for å nominere.
Nei. Nominer heller en for mye enn for lite, og løft frivilligheten fram.
Hockeypodden er innspilt og produsert hos Mengele Media i Tønsberg.